Բարի երեկո, հոսափողի մոտ Աստղիկ Բեդևյանն է։ Առաջիկա 1 ժամում մեր թողարկման ընթացքում լսեք։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը մոտ 1 ժամ առաջ ժամանեց Բուրսա դիտելու Թուրքիա-Հայաստան ֆուտբոլային խաղը։ Դաշնակցությունը պատճառ չի տեսնում, թե ինչու է Սերժ Սարգսյանը որոշել մեկնել Թուրքիա։
Նախագահը կարող է ասել, ես խոսք եի տվել ջարդ այս պայմաններում, այս պայմանները բավարարված չեն, ուրեմն ֆուտբոլը կդիտեն հերոստատեսությամբ։
Որևէ հայ ղեկավար այսպիսի մեծ նվեր չէր տվել Թուրք ազգին, ինչպիսին մատուցեց Սերժ Սարգսյանը։ Այսօր այսպիսի հայտարարություն է արել Հայազգային կոնգրեսի համակարգողը։ Միջազգային հանրությունը Հայաստանի ու Թուրքիայի խորհրդարաններին կոչ է անում վավերացնել հայ-թուրքական արձանագրությունները,
որ այն վերածվի գործնական քաղաքականության իշխան երկու պետությունների եւ ազգերի եւ ամբողջ տարածաշրջանի ժողովրդի։
Թողարկման ընթացքում կխոսենք նաեւ այլ թեմաների մասին, ուղիղ եթերում հարցազրույց կներկայացնենք փորձագետների հետ, բայց նախ այս ժամի վերջին լուրերը ձեզ կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Կես ժամ առաջ Հայաստանի նախագահը ժամանել է Թուրքիա դիտելու Հայաստանի եւ Թուրքիայի ֆուտբոլի հավաքականների հանդիպումը։ Օթանավակայանում Սերժ Սարգսյանին եւ նրա գլխավորած պատվիրակությանը դիմավորեց Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն։ Նախատեսված է Հայաստանի եւ Թուրքիայի նախագահների առանձնազրույցը երկու երկրների պատվիրակությունների ընդլայնված կազմով հանդիպում։ Ֆուտբոլային հանդիպումը սկսվելու է Երևանի ժամանակով երեկոյան ժամը 11-ին Բուրսա քաղաքի Աթաթուրքի անվան մարզադաշտում։ Բուրսայում անվտանգությունը ուժեղացված է, մանրամասները մեր ծրագրում։ Եվրոպայի թուրքական եւ ադրբեջանական համայնքները բանակցում են կանխելու համար հայ-թուրքական սահմանի բացումը, այս մասին հաղորդում է Trend-ը։ Times-ը գրում է, որ երկու կողմերում էլ ազգայնականները դեմ են հարաբերությունների կարգավորմանը։ Washington Post-ը երկուշաբթի օրը գրել էր, թե Թուրքիայի կառավարությունը Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև ստորագրված արձանագրությունները եկող շաբաթ ներկայացնելու է խորհրդարան, այս մասին հայտարարել էր կառավարության մամուլի խոսնակը։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Ահմեդ Դավութոգլուն եկող շաբաթ մեկնելու է Ադրբեջան։ Հոկտեմբերի 21-ին նա Ադրբեջանի խորհրդարանում պատգամավորներին պարզաբանումներ է տալու Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև ստորագրված արձանագրությունների վերաբերյալ։ Հոկտեմբերի 21-ից 22-ը Բաքվում անցկացվելու է Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության արտաքին գործերի նախարարների հանդիպում։ Հայաստանը ևս անդամակցում է տարածաշրջանային այս կազմակերպությանը, բայց այս հանդիպմանը Հայաստանի ներկայացուցչի մասնակցության մասին դեռևս լուրեր չկան։ Եվրահանձնաժողովը այսօր զեկույց է հրապարակել ներկայացնելով Եվրամիությանն անդամակցող թեկնածու երկրների կատարած քայլերը եւ անելիքները։ Թուրքիայի մասով Եվրահանձնաժողովը Անկարային հորդորում է արագացնել քաղաքական եւ տնտեսական բարեփոխումները, բարելավել կանանց եւ ազգային փոքրամասնությունների իրավունքները, ինչպես նաեւ նորմալացնել հարաբերությունները Եվրամիության անդամ Կիպրոսի հետ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը այսօր հանդիպում է ունեցել Մոսկվայի պետական համալսարանում եւ իր ելույթում նշել է, թե Ռուսաստանում լրագրողների եւ իրավապաշտպանների հետապնդումները սպառնալիք են հասարակության զարգացման համար։ Էխո Մոսկվի ռադիոկայանի հարցազրույցում էլ Քլինթոնն ասել է, թե Միացյալ Նահանգները շարունակելու է աջակցել եւ ուսումնական վարժանքներ անցկացնել Վրաստանի ռազմական ուժերի հետ, չնայած Ռուսաստանի բողոքներին։ «Մենք պետք է օգնենք Վրաստանի ժողովրդին, որ իրենց պաշտպանված զգան», հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղարը։ Մոսկվայից հետո նա այցելել է Կազան, նա հանդիպում է Թաթարստանի նախագահ Մինտիմիեր Շայմիևի հետ։ Չեխիայի նախագահ Վացլավ Կլաուսը այցելել է Ռուսաստան, Մերձմոսկովյան Բարիխևո քաղաքում ավարտվել է նրա հանդիպումը Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ։ Ըստ հաղորդագրությունների, Ռուսաստանի նախագահն ասել է, թե պետք է պնդի, որ նոր կազմակերպություն ստեղծվի Եվրոպայում անվտանգություն ապահովելու համար։ Նրա կարծիքով բոլոր հարցերը հնարավոր չէ լուծել ԵԱՀԿ-ի և ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում։ Guardian-ն այսօր գրում է, թե Քեմբրիջի համալսարանից Փեթեր Մարտլանդը պատմական փաստաթղթեր ուսումնասիրելով հայտնաբերել է, որ Մուսոլինին առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ Անգլիայի օկտին լրտեսություն է արել եւ դրա համար շափաթական վճարվել է 100 ֆունտ ստերլինգ, դա այսօրվա կուրսով համարժեք է մոտավորապես 9600 ֆունտի։ Մուսոլինին, որը հետո դարձավ նացիստական Իտալիայի առաջնորդ, 1917 թվականին թերթի խմբագիր էր, որը քարոզում էր Իտալիային պահել պատերազմի դաշնակիցների շարքում։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն հրաց շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը ընդունեց Աբդուլլա Գյուլի հրավերը եւ մեկնեց Բուրսա դիտելու Թուրքիա-Հայաստան ֆուտբոլային հանդիպումը։ Սերժ Սարգսյանի օթանավը թուրքական Բուրսայում արդեն վայրեջք է կատարել։ Բուրսայումը մեր թղթակից Գևորգ Ստամբոլցյանը այժմ նրա հետ ուղիղ կապ ենք հաստատել։ Գևորգ, դու լսում ես ինձ?
Այո, ասեք։
Գևորգ Փաստորեն, հայկական պատվիրակությունը ժամանեց այն հյուրանոցը, որտեղ պետք է Հայաստանի եւ Թուրքիայի պատվիրակությունների միջև տեղի ունենա հանդիպումը, արդյոք այն արդեն մեկնարկել է։
Ասեք, նշեմ, որ հայկական եւ թուրքական պատվիրակությունների հանդիպումը մեկնարկեց Երևանի ժամանակով ժամը 20-ին, այն բանից հետո երբ նախագահ Սերժ Սարգսյանն ու արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը ժամանեցին Ալմիրա հյուրանոց եւ այստեղ առանձնանալով մեկնարկեց երկու պատվիրակությունների հանդիպումը, նշեմ, որ պատվիրակությունները երբ մուտք գործեցին հյուրանոցի տարածք, փոքրիկ միջադեպ տեղի ունեցավ, բոլոր ուրեմն լրագրողները, նախ եւ առաջ ռուստա ընկերությունների նկարահանող խմբերը երկու նախագահների հետևից պարզապես թիկնապահների այդ պատնեշը մի կողմ հրելով ներս անցան եւ փորձում էին հետևել նախագահներ Գյուլին եւ Սարգսյանին մինչեւ բանակցությունների սենյակը։ Նշեմ, որ երկու նախագահների թիկնազորին բավական մեծ դժվարությամբ հաջողվեց նկարանող խմբերը հետ մղել եւ մի 15 րոպե մոտավորապես պահանջվեց, որպեսզի այդ ներագրողական զանգվածը ազատի հյուրանոցի նախասրահը։ Նշեմ, որ այս պահին պատվիրակությունների հանդիպումը շարունակվում է, կա տեղեկատվություն, որ դրանք հետևի նախագահների դեմ արդեն հանդիպում այսպես ասած թեի սեղանի շուրջ, եւ նախնական տեղեկատվության համաձայն հայտարարություններ որևէ կողմից չեն նախատեսվում։
Շնորհակալություն, ես հիշեցնեմ մեր ունկնդիրներին, կապեինք հաստատել Բուրսայում աշխատող Գևորգ Ստամբոլցյանի հետ։ Շնորհակալություն, Գևորգ, հաջողություն։ Սիրելի ունկնդիրներ, այժմ ներկայացնում ենք երեկոյան ժամը 7-ի մեր հիմնական թողարկման կրկնությունը։ Բարի երեկո, Գևորգ Սերժ Սարգսյանի Թուրքիայում գտնվելու օրակարգը խնդրում եմ նախ ներկայացնենք մեր ունկնդիրներին, ինչպես հայտնի է, նա մի քանի ժամ է գտնվելու այդտեղ։
Այո, ասեք, նշեմ, որ Սերժ Սարգսյանը Բուրսայի օթանավակայան ժամանեց մոտավորապես կես ժամ առաջ, ավելի հստակ 18:25 րոպեին Երևանի ժամանակով։ Այս պահին Սերժ Սարգսյանը Բուրսայի Holiday Inn հյուրանոցում հանդիպում է Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի անդամների հետ։ Դրանից հետո նա կժամանի Բուրսայի մեկ այլ հյուրանոց, Ալմիրա հյուրանոցը, որտեղ նրան արդեն իսկ սպասում է Աբդուլլա Գյուլը։ Աբդուլլա Գյուլը այս հյուրանոց ժամանեց բառացիորեն 10 րոպե առաջ։ Նրան այստեղ դիմավորեց Բուրսայից ընտրված իշխան խոսակցության պատգամավորներից մեկը, որը նաև պետնախարար է քրոնական հարցերի գծով։ Այս պահին Ալմիրա հյուրանոցի դիմաց հավաքված լրագրողների բավական մեծ բազմություն եւ իշնե հետաքրքիր թերևս հայ լրագրողների քանակը գերազանցում է թուրքական լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների թվին։ Ալմիրա հյուրանոցում Սերժ Սարգսյանը սկզբում ընդլայնված կազմով երկու պատվիրակությունները կհանդիպեն միմյանց։ Հայկական պատվիրակության կազմում, ինչպես հայտնի է, նաև արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, ինչպես նաև փոխարտգործնախարարներ Արման Կիրակոսյանն ու Շաբաթ Քոչարյանը։ Դրանից հետո արդեն տեղի կունենա Սերժ Սարգսյանի եւ Աբդուլլա Գյուլի դեմ արդեմ հանդիպումը։ Այս պահին որևէ հստակ բան ոչ Թուրքիայի նախագահի, ոչ էլ Հայաստանի նախագահի լրատվական ծառայությունները չեն հայտնում, արդյոք այս հանդիպումների ավարտին նախագահները հանդես կգան որևէ հայտարարությամբ մամուլի ներկայացուցիչների համար, թե ոչ։ Նշեմ, որ այս պահին բոլոր լրագրողները գտնվում են հյուրանոցի դիմացի մայթին եւ սպասում են, եւ եթե հանգարց նախագահները որոշեն ինչ որ հայտարարությամբ հանդես գալ, ապա նրանց բոլորին փաստորեն պետք է ներս թողնեն եւ հյուրանոցի սրահներից մեկում կայանա այդ կարճատև մամուլի ասուլիսը։
Փաստորեն, Գևորգ, այդտեղ անվտանգության միջոցառումներ են ձեռնարկված, դու նաեւ Բուրսայի Աթաթուրքի անվան մարզադաշտում ես եղել, այնտեղ ինչ իրավիճակ է։
Նշեմ որ Բուրսայի Աթաթուրքի անվան ստադիոնը իրոք գտնվում է ոստիկանության եւ հատուկ ծառայությունների եւ ռազմական ոստիկանության շատ լուրջ հսկողության ներքո։ Առաջին գիծը այս շրջապատման, այսպես ասեմ, գտնվում է, անցնում է Բուրսայի ստադիոնի հարակից փողոցներով, այստեղ են կանգնած թուրք ոստիկանները զինված ավտոմատներով, իսկ արդեն ստադիոնի հարակից տարածքում գտնվում են և ոստիկաններ, և ռազմական ուսումնարանների սաներ, ինչպես նաև ավտոմատներով զինված ռազմական ոստիկանության աշխատակիցներ զինվորական համազգեստով. Նրանց հիմնական նպատակը թերևս լինելու է որոշակի բողոքի գործողությունները կանխելը, բանն այն է, որ Երևանից այստեղ լուրջ խոսակցություններ կան, որ իրոք չնայած այն բոլոր արգելքներին, որ Բուրսայի նահանգապետարանը սահմանել է, փորձելու են ադրբեջանական և ադրբեջանամետ կազմակերպությունները ինչ-ինչ ակցիաներ իրականացնել Բուրսայի ստադիոնում հանդիպման ընթացքում կամ հարակից շրջաններում, երբ Սերժ Սարգսյանը ժամանելու լինի այդտեղ, նշեմ, որ սա նաև որոշակի գործարար ակտիվության պատճառ է դարձել Բուրսայի ստադիոնի հարակից տարածքում, այժմ ակտիվորեն ընթանում է ադրբեջանական դրոշների վաճառք, իդեպ ադրբեջանական դրոշի գինը 4 անգամ ավելին է, քան Թուրքիայի դրոշինը։
Հետաքրքիր է, Գևորգ, դու քանի օր է արդեն Թուրքիայում ես գտնվում, արդյոք հայ ֆուտբոլասերների այդտեղ հանդիպել ես։
Ճիշտ ասած, հայ ֆուտբոլասերների չեմ հանդիպել, սակայն նշեմ, որ հայ լրագրողների քանակը եւ ընդհանրապես հայկական պատվիրակության քանակն այնպեսին է, որ մի փոքր երկրպագուների խմբի հետ ելյովին կարելի է համեմատել։
Շնորհակալություն, ես հիշեցնեմ մեր ունկնդիրներին ուղիղ կապ էինք հաստատել Բուրսայում գտնվող մեր թղթակից Գևորգ Ստամբոլցյանի հետ, նա լուսաբանում է Սերժ Սարգսյանի այցը Թուրքիա։ Շնորհակալություն, Գևորգ։ Շարունակում ենք թողարկումը Հայաստան-Թուրքիա ֆուտբոլային խաղին, դեռ կանդրադառնանք մեր թողարկման ընթացքում, այժմ տեղափոխվենք Երևան և տեսնենք, թե ինչպես են Սերժ Սարգսյանի Թուրքիա մեկնելու որոշման արձագանքում հայաստանյան քաղաքական ուժերը։ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի պահանջին երեք միացավ նաև ժառանգություն կուսակցությունը, այնինչ հայ-թուրքական արձանագրությունների դեմ բողոքների նախաձեռնող Հոյիդան այդպիսի պահանջ ներկայացնելու կարիք այսօր էլ դեռևս չի տեսնում։ Դաշնակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանը այսօր կրկին բացատրել է. հրաժարականը դաշնակցության համար նպատակ չէ, այլ միջոց է։ Ռուզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Դաշնակցություն խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանեսյանի համոզմամբ այսօր գոյություն չունեն այն նախադրյալները, որոնց առկայության դեպքում միայն նախագահ Սերժ Սարգսյանը պետք է մեկներ Թուրքիա Հայաստան-Թուրքիա ֆուտբոլային խաղը դիտելու նպատակով։ Հիշեցնենք, որ Սերժ Սարգսյանը դեռևս օգոստոս ամսին BBC-ին տված հարցազրույցում ասել էր, թե մեջբերում եմ, ես կգնամ Թուրքիա այդ խաղին, եթե մեր սահմանն արդեն բաց լինի կամ մենք գտնվենք դրաշեմին։ Մինչդեռ Վահան Հովանեսյանի համոզմամբ հայաստանի իշխանությունները չեն կարող ասել, որ սահմանի բացումը շատ մոտ է և անխուսափելի։
Եթե նրանք պատրաստ են նաև գնալու այն մյուս զիջումներին, որպեսզի ճանապարհի բացումը դառնա շատ մոտալուտ և անխուսափելի, սա առանձին խոսակցության թեմա է, բայց նախագահի դրված սկզբնական պայմանները, ես կարծում եմ, բավարարված չեն։ Ի վերջո, նախագահը նախագահ է, և ինքը հստակ կարող է ասել, ես խոսք էի տվել գալու այս պայմաններում, այս պայմանները բավարարված չեն, ուրեմն ֆուտբոլը կդիտեմ հերոստատեսությամբ։
Վահան Հովանեսյանի փոխանցման ոչ միայն սահմանի բացումը մոտ չէ, այլև Թուրքիայի գրեթե բոլոր բարձրաստիճան պաշտոնյաները ընդգծել են, որ սահմանը չի բացվի, քանի դեռ չի լուծվել Ղարաբաղի հարցը։ Դաշնակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավարն ասում է, թե ի վերջո Թուրքիան և միգուցե նաև այլ տերություններ Ադրբեջանի ղեկավարությանը բացատրել են, թե հիստերիայի մեջ ընկնել պետք չէ, քանի որ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը հենց Ադրբեջանի օգտին է։
Որտեղ էսպես քայլ առ քայլ մենք հայերին կպարտադրենք նաև Ղարաբաղի հարցում զիջել։ Դա է պատճառը, թե ինչու վերջին ժամանակներում Ադրբեջանի ռազմատենչ ռետորիկան կարծես մի քիչ պակասել է։
Այսինքն, եթե զիջումներ չլինեն Ղարաբաղի հարցում, սահմանը չի բացվի։
Իմ կարծիքով այդպես է։
Մեր հարցին, թե ինչու է այդ դեպքում Սերժ Սարգսյանը մեկնում Բուրսա, Վահան Հովանեսյանն ասաց, թե միգուցե քաղաքավարության դրսևորում է, բայց նման բարդագույն հարցերում քաղաքավարությունը ամենակարևորը չէ, այլ առաջնահերթեն ազգային շահերը։
Հասկանալի է նաև իշխանության ցանկությունը հնարավոր տապալումը այս գործարքի Հայաստանի անվան հետ չկապել, Հայաստանը մեղավորի և թիրախի դերում չներկայացնել։
անդրադառնալով Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև արձանագրությունների ստորագրմանը, Դաշնակցության խորհրդանական խմբակցության ղեկավարն ասաց, թե ափսոսում է, որ նայել է այդ արարողությունը։
Զզվանքս եկավ։
Ինչ վերաբերում է Թուրքիայի եւ Հայաստանի միջև ցակած խնդրին, որի պատճառով արձանագրությունների ստորագրումը հետաձգվեց, ապա Վահանովանեսյանն ասում է, թե պետք է բարձրաձայնվեր, թե այդ ինչ է ցանկացել հայտարել Թուրքիան, որին չի համաձայնել Հայաստանը, եւ ոչ թե ցածկադմփոցով ստորագրել արձանագրությունները, եւ եթե դրանից հետո գործընթացը փակուղի մտներ, ապա պարզ կդառնար, որ Թուրքիան նենգ մտադրություններ է ունեցել։
Պատկերացրեք Ցյուրիխում թուրքերը ասում են, որ մենք պատրաստվում ենք այս տեսակի հայտարարություն անենք ստորագրություններից հետո։ Ես օրինակ չէի դիմադրի, ուզում ես անես, բրավո, արա, բայց ես էլ կանեմ, ոչ թե երկուսս էլ չանենք ծածկադմփոցի փիսիկի նման ստորագրենք ու գնանք տուն, ոչ, ուզում ես բան ասես դրանից հետո, ասա։ Ասա, որ մենք հասկանանք, մենք որպես հայ ժողովուրդ, հասարակություն, Հայաստանի իշխանություն, հասկանանք, դուք ո՞նց եք պատկերացնում զարգացումը, ինչ եք թաքցնում, ինչ եք նախընտրում, որ լռեն, որտեղ վախում եք, չէ՞ ինչ, որ պատրաստվում են ասել դրանից, բայց ինչի դուք պատրաստ չեք հակադարձել։
Մեր հարցին, թե արդյոք Թուրքիայի խորհրդարանը մինչև տարեվերջ կվավերացնի այս արձանագրությունները, Վահանովանեսյանն ասաց, թե չի բացառվում, քանի որ բոլորին, այդվում նաև մեր իշխանություններին, պարզ է դարձել, որ էապես շահող կողմը Թուրքիան է։ Ինչ վերաբերում է այն հարցին, թե Դաշնակցությունը այս ամենից հետո էլ չի պահանջի Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը, Վահանովանեսյանը կրկին ընդգծեց, որ իշխանափոխության հարցը իրենց համար ոչ թե նպատակ է, այլ միջոց, և եթե միջոցներից վերջինը մնա իշխանափոխությունը, ապա իրենք կանգ չեն առնի։
Մեզ համար իշխանափոխությունը ընդհանրապես և մասնավորապես այս դեպքում միայն միջոց է, նպատակը մեր այլ է, մենք կուզենք հասնել այդ նպատակին հասկացողությամբ, համերաշխությամբ, որ Հայաստանի բոլոր քաղաքական շրջանակները հասկանան սրա վտանգը ու ետ կանգնեն։
Հավելենք, որ չնայած քաղաքապետանի մերժմանը, Դաշնակցությունը անելու է հոկտեմբերի 16-ին նախատեսված իր հանրահավաքը, որը տեղի կունենա կինո Մոսկվայի հարևանությամբ։ Վահանովանեսյանը ընդգծեց, թե քաղաքապետանի մերժումը օրենքի սահմաններում չի արված, և ըստ օրենքի հանրահավաքն անցկացնելու համար իրենց պետք է առաջարկվեր մեկ այլ վայր, ինչը չի արվել։
Եվ միայն բանավոր տեղյակ են պահել մեզ, որ այնտեղ այդ ժամին պետք է տեղի ունենա ինչ-որ այլ միջոցառում, մանկապատանեկան, իսկ երբ բանավոր զրույցի մեջ ասել ենք, որ մենք մեկ այլ տեղ կանենք, ասել են այդ տեղում էլ կկազմակերպենք միջոցառում, ինչից մեզ պարզ է դարձել, որ խնդիրը ոչ թե իրական ինչ-որ միջոցառումն է, այլ արգելելու ցանկությունը, իսկ նման ցանկության հետ մենք հաշվի նստել չենք կարող։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներողություն ենք խնդրում փոքրիկ տեխնիկական անհարթության պատճառով, և այժմ շարունակում ենք թողարկումը։ Հայազգային կոնգրեսը, որ այս ընթացքում չմիացավ Դաշնակցության նախաձեռնությամբ կազմակերպող թե բողոքի զանգվածային միջոցառումներին և թե հայ-թուրքական արձանագրությունների դեմ իրենց ոչ նարտահայտող կուսակցությունների հայտարարությանը, վերջին գործընթացներն այսօր ուրացում է որակել, որի դիմաց Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանի կարծիքով Հայաստանն անգամ շոշափելի արդյունք չի ստացել, այլ ընդամենը սահմանի բացման խոստում, հաղորդում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը վստահ է, որ այսօր Բուրսայում Սերժ Սարգսյանին կդիմավորեն ամենամեծ պատիվներով, և ահա թե ինչու։
Որևէ հայ ղեկավար երբեք այսքան մեծ նվեր չէր տվել Թուրքիայի պետությանը և թուրք ազգին, նա ունենալու է բոլոր պատիվները, նրան կընդունեն ամենայն, ինչ ասեմ, հյուրասիրությամբ։ Վստահ եմ, որ այնտեղ ժամանած կոնկրետ դելեգացիայի անդամներն էլ կգորան առաջ Հայաստան։
Իսկ հայ-թուրքական արձանագրությունների ստորագրումը, ինչնի դեպ Զուրաբյանը կոչում է ոչ այլ կերպ, քան Ցյուրիխի անուրացում, կոնգրեսի համակարգողը գնահատում է իբրև գործարք, որի արդյունքում Թուրքիան ստացավ իր ուզածը, իսկ Հայաստանը ընդամենը սահմանի բացման խոստում, և այն էլ իր խոսքերով ցեղասպանության ուրացման գնով։
Մի կողմից ցեղասպանության միջազգային ճանաչման հարցում Հայաստանը գնաց զիջումների, դրա դիմաց ակնկալելով ստանալ բաց սահմանը, սա է ամբողջ գործարքի իմաստը։
Ահա թե ըստ Լևոն Զուրաբյանի մասնավորապես ինչի կհանգեցնի հայտնի արձանագրություններում եղած պատմաբանների ենթահանձնաժողովի մասին դրույթը։
Ակնհայտ է, որ հայ-թուրքական պատմական հանձնաժողովի դրույթի շնորհիվ ցեղասպանության ճանաչման հարցը ըստ էության հանվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահի և կոնգրեսի օրակարգից, ինչպես նաև այլ երկրների եւ միջազգային կառույցների օրակարգից։
Հայազգային կոնգրեսի համակարգողը նաև ունի այն հարցի պատասխանը, թե առհասարակ ինչպես ծնվեցին խնդրահարարքը արձանագրություններն ու ինչու ի վերջո քաղաքական զարգացումները հանգեցին բանախոսի բնութագրմամբ Ցյուրիխյան ուրացմանը։
Այս գործարքը հետևանք է Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի վարչախմբի կողմից Հայաստանում քրեա օլիգարխիկ կոռումպացված համակարգի ստեղծման, ինչպես նաև այն ճակատագրական որոշման, երբ ցեղասպանության հարցը Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից մցվեց պետական արտաքին քաղաքական օրակարգ եւ դարձավ քաղաքական սակարկման առարկա։
Իսկ այս տագնապեցնող զարգացումների ֆոնին կոնգրեսի հրապարակային պայքարի հարաբերական դաթարը ըստ Զուրաբյանի շատ կոնկրետ պատճառաբանություն ունի։
Մեր հայտարարված դաթարը, ընդ որում դաթարը վերաբերվում է միայն զանգվածային միջոցառումներին, որովհետեւ այլ տիպի քաղաքական աշխատանքը բավականին ինտենսիվ կերպով շարունակվում է։ Այդ դաթարը նպատակ ունի միայն ակտիվացնել հասարակական եւ քաղաքական այն ուժերը, որոնք ռեժիմի ու շարժման պայքարում, որ արդեն 2 տարի է ընթանում է, ակտիվ կամ պասիվ սատարում էին ռեժիմին, սակայն հիմա գիտակցելով Վարշախմբի կորցանարար քաղաքականության հետևանքները, կմիանան ընդհանուր պայքարին։
Այն ուժերը, որոնք այսօրերին ակտիվորեն պայքարում են հայ-թուրքական համաձայնությունների դեմ, իրենց բողոքը դասավորելով հանրահավաքների ու երթերի տեսքով, Զուրաբյանի բնութագրմամբ լիովին տեղավորվում են իշխանությունների կանխապես գծած սցենարի մեջ։ Այդուհանդերձ, նրանց հետ համագործակցության կամուրջները, ըստ կոնգրեսի համակարգողի, դեռևս այրված չեն։
Կամ նրանք շարունակելու են լինել իշխանության կողմից գծված սցենարի դերակատար, եւ այդ դեպքում շատ արագ կբացահայտվի նրանց կամակատարի դերը։ Ու դրա համար շատ պարզ թեստ կա. Կամ նրանք սկսելու են պահանջել Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը, կամ շարունակելու են անսկզբունքային այս աղմուկը, չէ՞, կամ կմտնեն ռեալ պայքարի ճանապարհ։
Երևանից, ինչպես հայտնի է, Սերժ Սարգսյանի հրաժարականն է պահանջում նաև ժառանգությունը։ Մեր հարցին, որքանով եք լուրջ գնահատում այդ պահանջը, Զուրաբյանը պատասխանեց.
Մենք այդ հայտարարությունը այնքանով ենք լուրջ գնահատում, ինչքանով լուրջ ուժը ժառանգությունը։ Բայց մի բան եմ ասեմ, բնականաբար ողջունում ենք, որովհետև ամեն նոր քաղաքական ուժ, որը կպահանջի Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը, մի նպաստ կամ մի լումա է դնում այն նժարի վրա, որը տանում է դեպի հաղթանակ։
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր, երբ Հայաստանի նախագահն արձագանքեց իր թուրք գործընկերոջ հրավերին և համաձայնեց մեկնել Թուրքիա միջազգային հանրությունը, որը սպասում էր այդ քայլին հանդես եկավ հորդորով, երկու երկրների խորհրդարաններին կոչանելով վավերացնել հայ-թուրքական արձանագրությունները։ Ինչպես այսօր գրել է ամերիկյան Վաշինգտոն Փոստի մեկնաբանը, երկկողմ հարաբերությունների զարգացման եւ երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու մասին արձանագրությունների վավերացումը երկու երկրներին էլ եւ Թուրքիային եւ Հայաստանին ձեռնտու են։ Հայաստանը իր տնտեսական մեկուսացումը կվերացնի, Թուրքիան էլ կամրապնդի իր դիրքը տարածաշրջանում։ Արմեն Կոլոյանն է շարունակում ներկայացնել միջազգային արձագանքները թեմայի շուրջ, լսենք։
Նորվեգիան մեծ հումանիստ հայ ժողովրդի բարեկամ գիտնական ու դիվանագետ Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Ֆրիտյոֆ Նանսենի երկիրը ողջունում է Հայաստանի և Թուրքիայի պատմական համաձայնությունը։ Արտաքին գործոց նախարար Յոնաս Ստուրեն Օսլոյում հայտարարել է, որ համաձայնության ստորագրումը հակամարտության և անվստահության փակ շղթան կտրելու լիդերների խիզախության օրինակ է։ Ես կոչ եմ անում երկու երկրների ընտրյալ օրենսդիրներին դրսևորել նույն խիզախությունն ու իմաստությունը և վավերացնել համաձայնությունը, որ այն հնարավորինս արագ վերացվի գործնական քաղաքականության իշխան երկու պետությունների եւ ազգերի եւ ամբողջ տարածաշրջանի ժողովրդի, ասել է Նորվեգիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը։ Fox News հեռուստակայանի փոխանցմամբ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը երեքշաբթի օրն ասել է, թե բոլոր ֆուտբոլասերներին կոչ է անում չենթարկվել սադրանքների, որոնց կարող են դիմել Թուրքիայի եւ Հայաստանի հարաբերությունների բարելավման գաղափարը մերժող մարդիկ։ Վաշինգտոն Փոստը գրել է, թե Հայաստանի նախագահի այցի առիթով Օսմանյան հին մայրաքաղաք Բուրսան պատրաստվում է մատուցել թուրքական լավագույն հյուրընկալությունը։ Եվս մեկ հրապարակմամբ անդրադառնալով հայ-թուրքական երկխոսությանը Վաշինգտոն Փոստը գրում է, թե պետք արտուղար Հիլարի Քլինտոնից հմուտ դիվանագիտություն է պահանջվել Թուրքիայի և Հայաստանի պաշտոնյաներին համոզելու համար։ Երկու երկրների մերձեցումը մի քանի առումներով է բխում Միացյալ Նահանգների շահերից։ Այն կնպաստի Կովկասյան տարածաշրջանի կայունացմանը, կբացի գազը և նավթը արևմուտք փոխադրելու նոր միջանցքներ, կթուլացնի Հայաստանում Ռուսաստանի գերիշխող դիրքը և կչեզոքացնի Թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների գլխավոր խոչընդոտը՝ ցեղասպանության ճանաչման խնդիրը։ Յուրիե Դելի Նյուզը գրում է, որ Թուրքիան և Հայաստանը վերջապես բացում են իրենց համատեղ պատմության նոր էջը։ Տելեգրաֆը վկայակոչել է Ստամբուլի Բախչեշեհիրի համալսարանի միջազգային հարաբերությունների փորձագետ Չենգիզ Ակթարին, ով Ցյուրիխում ստորագրված համաձայնության առիթով ասել է, թե արագ լուծումներ չեն լինում, սակայն պատմական առումով դա իհարկե ուղենիշ է։ Star, Canal D, CNN Turk եւ Haber Turk հեռուստակայանները լուսաբանել են Ադրբեջանի Միլիմեջլիսի պատգամավորների այցը Անկարա։ Ադրբեջանը հուսով էր, որ Թուրքիան կշարունակի Հայաստանի հետ սահմանը փակ պահելու քաղաքականությունը, այն չի կարելի բացել, քանի դեռ հայերը չեն ազատում ադրբեջանական տարածքները, ասել է պատվիրակության ղեկավար Գանիրա Փաշաևան։ CNN International հեռուստակայանը նախագահ Սերժ Սարգսյանի այցի և երկու հավաքականների հանդիպման մասին ռեպորտաժում վկայակոչել է միջազգային ճգնաժամային խմբի Թուրքիայի հարցերով փորձագետ Հյու Փոուպին, ով ասել է, թե հայ-թուրքական կարգավորումը այն մի քանի բնագավառներից է, որտեղ Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը նույն ուղղությամբ են շարժվում։ Երկուսն էլ ցանկանում են կայուն տեսնել Կովկասը, ասել է փորձագետը։ Միջազգային ֆուտբոլի անցուդարձը լուսաբանող ինտերնետային ամենահեղինակավոր կայքեջրից Գոլքոմի մասնագետները կանխատեսումներ են արել այսօր կայանալիք հանդիպումների վերաբերյալ։ Նրանց կարծիքով Թուրքիա-Հայաստան հանդիպումը հավանաբար կավարտվի ոչ ոքի 1-1 հաշվով։
Ռեպորտաժը ներկայացրեց Արմեն Քոլոյանը։ Հարգելի ունկնդիրներ, մեր թողարկման երկրորդ հատվածում լսեք։ Շինարարական աշխատանքներ են սկսվել Գյումրի Կարս երկաթգծի Ախուրյան կայարանի հատվածում։ Թուրքիա-Հայաստան ֆուտբոլային խաղին մոտ 3.5 ժամ մնաց։ Հաղթելու ինչ շանսեր ունի մեր հավաքականը հայ ֆուտբոլասերների կարծիքով։
Ցավոք, բայց շատ-շատերը պեսիմիստորեն են վերաբերվում խաղի ցուցանիշներին։
Նիկոլ Փաշինյանի գործով դատական առաջին նիստը նշանակված է հոկտեմբերի 20-ին 6-օրից։ Առաջարկված թեմաներին դեռ անդրադարձ կկատարենք, բայց նախ ներկայացնեմ Երևանյան ստուդիայում մեր հյուրերին, փորձագետներին, ովքեր հայ-թուրքական մերձեցման թեմայի շուրջ կզրուցեն ուղիղ եթերում։ Ազատություն ռադիոկայանի Երևանյան ստուդիայում մենք այժմ հյուրեր ունենք Արման Մելիքյանը, Լեռնային Ղարաբաղի արտաքին գործերի նախկին նախարարը, և Ռուբեն Սաֆրասյանը, Արևելագիտության ինստիտուտի տնօրենը։ Պարունայք, բարի երեկո, շնորհակալություն, որ ընդունել եք մեր թողարկմանը մասնակից լինելու հրավերը։ Այժմ խոսքը փոխանցում եմ մեր ռադիոկայանի Երևանյան գրասենյակի տնօրենին, Աղասի Ենոքյանին, նա կվարի զրույցը մեր հյուրերի հետ։ Աղասի, դուք լսում եք ինձ։
Այո, լսում եմ, Աստղիկ, բարի երեկո։
Բարի երեկո, խնդրեմ խոսքը Երևանյան ստուդիային եմ փոխանցում։
Շնորհակալություն, ինչպես ներկայացրեցինք, մեր ստուդիայում են փորձագետներ, որոնք որ ծանոթ են պրոցեսի թե մանրամասներին և թե քաղաքական դարձերին։ Ես կուզեի հարցնել իմ արգելի հյուրերին իրենց կարծիքը։ Մենք տեսնում ենք, որ հայ-թուրքական մերձեցման պրոցեսը ոչ մի արժեք է ընդունվում, այսպես ասենք, թե քաղաքական ուժերի կողմից և թե հասարակության կողմից Հայաստանում և Թուրքիայում։ Ձեր կարծիքով, պարոնեք, կհաջողեն արդյոք երկու երկրների ղեկավարները իրենց մտադրության մեջ կարողանան մինչև վերջ տանել այս մերձեցման պրոցեսը։ Խնդրեմ, պարոն Սաֆրասյան։
Ես կարծում եմ, որ մինչև այդ արտահայտված այն վճռականությունը, որ երկու կողմերն էլ արտահայտել են, եթե շարունակվի արտահայտվել և կամ կարտահայտվի, ես կարծում եմ, որ դրական ավարտը այս գործընթացի հնարավոր կլինի։
Ես կարծում եմ, որ այո, պարոն Սերժ Սարգսյանն էլ, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունն էլ իրենց որոշումը կայացրել են, և այդ որոշումից ետ չեն կանգնի և չեն էլ կարող ետ կանգնել, եթե պայմանները չփոխվեն Հայաստան։
Այսինքն, ինչի նկատում եք պայմաններ փոխվեն։
Եթե ինչ-ինչ նոր հանգամանքներ իհայտ կգան, գուցե այդ հանգամանքները կարող են ներազդել, որպեսզի կամ նոր ներփերանգներ հայտնվեն, կամ այս որոշումներից ետ կանգնելու հրամայականը նրանց առջև կանգնի։
Պարոն Մելիքյան, մի այսպեսի հարց, ուրեմն ձեր կարծիքով հնարավոր է արդյոք բաստորեն այս հարաբերությունների մերձեցումը նպատակ ունի ռեգիոնում կոմունիկացիաներ բացել և ռեգիոնում անվտանգության նոր երաշխիքներ ստեղծել, հնարավոր ռեգիոնում անվտանգության համակարգի ստեղծում, անվտանգության հաստատում և կոմունիկացիաների աշխատանք առանց Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի լուծման? Սա այն հարցն է, որի վերաբերյալ մի կողմ ասում է, թե այն ներառված է բանակցություններում, ոմանք ժխտում են, խնդրեմ ձեր կարծիքը։
Ես գտնում եմ ամեն դեպքում Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը կախված է տարածաշրջանում տեղի ունեցող բոլոր իրադարձությունների գլխին, այն հրամայական է, և նրանով են պայմանավորված նաև տարածաշրջանային երկրների փոխհարաբերություններն այսօր։ Այդ փոխհարաբերությունների կերպը օգտագործում են արտատարածաշրջանային ուժերը իրենց խնդիրները լուծելու համար, դա բնական գործընթաց է։ Ես իհարկե գտնում եմ, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը շատ կարևոր է լինելու հայ-թուրքական հարաբերությունների հետագա զարգացման տեսանկյունից, բայց ոչ ամենակարևորը։ Ես գտնում եմ, որ գերտերությունները կփորձեն պահել Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը տաք վիճակում, որպեսզի կարողանան շարունակական ներազդեցություն ունենալ թե Թուրքիայի, թե Ադրբեջանի, թե Հայաստանի և թե Իրանի ու Ռուսաստանի վրա։
Այսինքն դուք չեք կանխատեսում Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի լուծում և դրանով, իսկ այսպես ասենք, ռեգիոնում վերջնական կայունության հաստատում։
Տեսեք, հայ-թուրքական հարաբերությունների մասով չեմ տեսնում, որ դրանք որոշիչ կլինեն Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի լուծման տեսանկյունից, բայց այն պայմանները, որոնցով հիմա առաջ են գնում հայ-թուրքական հարաբերությունները, թերևս կարող են վտանգներ առաջացնել Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի լուծման մասով հայկական կողմերի շահերի տեսանկյունից, և այս է, որ Հայաստանը և Լեռնային Ղարաբաղը պետք է հաշվի առնեն, և մինչև խորհրդարանների կողմից արձանագրությունների վավերացումը որոշակի քայլեր պետք է կատարվեն, հատկապես Հայաստանում, որպեսզի կանխվեն բոլոր հնարավոր վտանգներն ապագայում։
Պարոն Սաֆրեստյան, այս հարցը ձևակերպեմ մի փոքր այլ կերպ, արդյոք Թուրքիան կբավարարվի ճանապարհները մինչև Երևան բացելով, արդյոք նա իր առջև խնդիր չի դնի ճանապարհները մինչև Կասպիս ծով բացել։
Եթե Թուրքիայի քաղաքականությանը անդրադառնանք, ապա Թուրքիան ոչ միայն այդ խնդիրը առջև դնում է, այլ նաև դնում է Թուրքիայի և Ադրբեջանի տեսանկյունից դերական լուծման հնարավորություն Ղարաբաղի հարցի կարգավորման գործընթացում։ Այնպես որ մի բանը նպատակներ ունենալը, խնդիրներ ունենալը, մյուսն է հնարավորություններ ունենալը դրանք իրականացնելու։ Ես կարծում եմ, որ Թուրքիան ներկա փուլում տարածաշրջանային զարգացումների չի կարող նման իրական խնդիրներ լուծել։ Այնպես որ խնդիրներ կարող է ունեն, ծրագրեր ունեն, բայց լուծելու մոտակա հնարավորություններ ես չեմ տեսնում։
Ակալություն, և մի երկրորդ կարևոր հարցը, որ անընդհատ շոշափվում է, միգուցե նաև շահարկվում է այս քննարկումների ընթացքում, պատմաբանների հանձնաժողովի հետ կապված և մի շարք արձանագրություններ ներառված մի շարք այլ կետերի հետ կապված, ձեր կարծիքով արդյոք սա կնպաստի ցեղասպանության համաշխարհային ճանաչմանը, թե սա կվնասի այդ պրոցեսին, պարոն Սաֆրեստյան?
Ես կարծում եմ, որ վնասը առանձնապես մեծ չի լինի կամ ընդհանրապես չի վնասի, որտեղ ցեղասպանության խնդիրը ակնհայտ է, որ շատ հեշտ կարելի է խուսափել այդ խնդրի քննարկումից այդ ընդհանձնաժողովում։ Թե կնպաստի սա, ես կարծում եմ, որ առանձնապես նպաստելու հանգամանքներ էլ չկան այստեղ։ Այսինքն, եթե իմի բերեմ իմ այսպես ասածը, ես կարծում եմ, որ ցեղասպանության խնդիրը, ինչպես որ գտնվում է ինչ մակարդակի վրա, նույն մակարդակի վրա կգտնվի նաև այս համաձայնությունները, արձանագրությունները ուժի մեջ մտնելուց հետո։
Պարոն Մելիքյան, խոսեք ձեր
հավատացումը։ Թերևս ասեմ հետևյալը. Իհարկե, այս հանձնաժողովի շրջանակներում, պատմաբանների հանձնաժողովի շրջանակներում ցեղասպանության խնդիրը իր լուծումը չի գտնի, և թերևս այդ նպատակն էլ չի հետապնդվում։ ցեղասպանության ճանաչմանը հասցվող վնասը այլ բնույթ ունի։ Դա այն է, որ ըստ էության ցեղասպանության ճանաչման տեսանկյունից խիստ կնվազի սփյուռքի հնարավորությունները, կնվազի այն տեսանկյունից, որ Միացյալ Նահանգները կլինի թե եվրոպական տերությունները, թե որևէ այլ պետություն, կարող են միշտ հղում անել, որ այսօր ընդանում են հայ-թուրքական բանակցություններ եւ այդ բանակցությունների շրջանակում պետք է լուծում ստանա նաեւ ցեղասպանության ճանաչելու կամ չճանաչելու հարցը, ուստի որևէ երրորդ երկիր չպետք է դրան միջամտի։ Այս է, որ իրական վտանգ է սպառնում ցեղասպանության ճանաչման, միջազգային ճանաչման գործընթացին։ Առհասարակ Հայաստանը այս արցանագրությունները առաջարկելով կամ նախաձեռնելով այս հայ-թուրքական մերձեցումը երկու կարևոր հարց է փորձում լուծել։ Մեկն այն է, որ ճանապարհներ բացվեն Թուրքիայի միջոցով եւ ապաշրջափակվի Հայաստանը, մյուսն այն է, որ թվում է, թե այս միջոցով նաեւ կաղճատվի Թուրքիա-Ադրբեջան սերտ համագործակցությունը նաեւ Ղարաբաղի հիմնախնդրի հնարավոր լուծման տեսանկյունից։ Սա նպատակն է, որը որ հասկանալի է։ Դրա դիմաց վճարվում է գին։ Մի գինը, մի մասը արդեն ասացի, դա ցեղասպանության խնդիրն է։ Մյուս խնդիրը դա Թուրքիայի հետ արկա սահմանի ճանաչումն է, որը որ բավական լուրջ իր մեջ վտանգներ է պարունակում Կարսի պայմանագիրը վերավավերացնելու տեսանկյունից։ Արցանագրությունների վավերացումը կդառնա Կարսի պայմանագրի շարունակությունը։ Եվ այս տեսանկյունից Ադրբեջանը ներկա կգտնվի մեր փոխհարաբերությունները, որտեղ Կարսի պայմանագրով ճանաչվում է Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի ներկայությունը կամ վերահսկողությունը Նախիջևանի նկատմամբ։ Ամեն դեպքում այս երրորդ պետության ներկայությունը պետք է բացառել հայ-թուրքական հարաբերությունից, ուստի պետք է նախևառաջ հրաժարվել Կարսի պայմանագրից, բայց որպեսզի մեզ տարածքային պահանջներ ներկայացնել մեղադրանք չներկայացնեն, ասենք որ ժամանակավորապես ներկա սահմանը ճանաչում ենք միջնորդ պայմանագրի կնքումը Թուրքիայի հետ։
Շնորհակալություն, պարոն Մելիքյան։ Բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ Երևանյան ստուդիայի ուղիղ եթերում էին Լեռնային Ղարաբաղի արտաքին գործերի նախկին նախարար Արման Մելիքյանը և թուրքագետ արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն Ռուբեն Սաֆրասյանը։ Աստղիկ,
շնորհակալություն, ես էլ հիշեցնեմ, որ զրույցը նրանց հետ Երևանյան ստուդիայում Վարեց Աղասի Ենոքյանը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Շինարարությունը սկսվել Գյումրի Կարս երկաթգծի Ախուրյան կայարանի հատվածում։ Ինչպես Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովն է ասել հայ-թուրքական արցանագրության ստորագրումից հետո Ցյուրիխում, ռուսական երկաթուղիներ ընկերությունը պատրաստ է ապահովել հայ-թուրքական երկաթուղու անխափան աշխատանքը։ Այս պահին դեռևս իհարկե վերականգնողական աշխատանքներ են սկսվել, ուստի շահագործման մասին մի փոքր վաղ է խոսել, բայց դա էլ վկայում է, որ հայ-թուրքական սահմանի բացմանը պատրաստվում են։ Մեր թղթակից Սաթենիկ Վանցյանն է Ախուրյան կայարանից հաղորդում։
Ինչպես անցյալ տարի, այս տարի եւս Հայաստան-Թուրքիա ֆուտբոլային հանդիպման օրը, չնայած շրջանառվող խոսակցություններին, հայ-թուրքական սահմանը չբացվեց։ Եթե անցյալ տարի միայն մասնակի վերանորոգվեց Գյումրի-Կարս երկաթգիծը, հիմնականում շարքից դուրս եկած կոճղափայտերը փոխվեցին, ապա հիմա արդեն մի քանի օր է, ինչ սահմանամերձ Ախուրյան կայարանում լայնածավալ շինարարություն է սկսված։ Արդեն իսկ ապամոնտաժվել են երկաթգծի որոշ հատվածներ։ Աշխատանքներ են իրականացվում։ Այս հարցը հեղեցի տարածքում շինարարության ընթացքին հետևող Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերության ծառայության պետ Ռոմիկ Ստեփանյանին։
Հիմա ընթանում են աշխատանքների առաջին փուլը, դա կայարանային գծերի վերականգնման աշխատանքներն են եւ սպասվելիք ընդունվող ուղարկող դերների ընդունման, բարձման, ձևակերպման, հաշվառման, տնտեսության ստեղծումը իր պահեստային տնտեսությունով, ադմինիստրատիվ շենքերով, որտեղ տեղավորվելու են աշխատանքների հետ կապված բոլոր ոլորտները, տարածքը աշխատելու պահին լինելու է փակ, ստերլիս վիճակում գտնվող տարածքը լինելու, մուտքը պետք է անպայման լինի խիստ հաշվառված, սա դառնում է սահմանային այն խոշոր կայարանը, որը պետք է ապահովի Հայաստանի և Թուրքիայի միջև երկաթուղային բեռնափոխադրումների և ուղևորափոխադրումների պահանջվող նորմաների ապահովումը։
Անկախ այն հանգամանքից այդ թուրքական սահմանը կբացվի, թե ոչ, Ախուրյան կայարանը կվերազինվի եվրոպական բոլոր չափանիշներով, մեզ հետ զրույցում նշեց պարոն Ստեփանյանը։ Ի դեպ, թուրքական և հայկական երկաթուղիներն իրենց տեխնիկական չափորոշիչներով տարբեր են, թուրքական երկաթգիծը նեղ է, հայկականը լայն։ Այս հարցին ևս լուծում գտնվել է։
Դրա համար այս կայարանում մենք ունենք լոկոմոտիվային դեպո, որտեղ որ հիմա կանգնած է այդ ստանդարտին համապատասխանող ջերմոքար, նրանով պետք է իրականացվի արդեն թուրքական, եվրոպական ստանդարտի վագոնների ընդունման, տեղաշարժման աշխատանքները։
Առաջին փուլում նախատեսված աշխատանքների ավարտի ժամկետները դեռ հստակ չեն, թեպետ ըստ պարոն Ստեփանյանի, դրանք մինչև դեկտեմբեր կավարտվեն, որին հաջորդելու է երկրորդ փուլը։ Դա Գյումրի-Ախուրյան կայարանների միջև երկաթուղային էլեկտրաֆիկացումն է, որը թույլ կտա էլեկտրագնացքի մուտք Ախուրյան կայարան։ Հիշեցնեմ, որ Ախուրյան կայարանում լոգիստիկ, այսինքն բեռնափոխադրման հրապարակ կառուցելու համար Հարավկովկասյան երկաթուղին 50 միլիոն ռուբլի է ներդնելու։ Սահմանը չբացվելու դեպքում ներդրումներն անտեղի չեն լինի, հարցին Ռոմիկ Ստեփանյանն այսպես արձագանքեց.
Ձեզ հետ ես համաձայն չեմ, որովհետև աշխատանքները, որը կատարում են, սրանք կորող աշխատանքներ չեն։
Չնայած սկսված շինարական աշխատանքներին, Ախուրյան կայարանը պատրաստ է Թուրքիայից գնացք ընդունել ու նաև ճանապարել Գյումրի Կարսի երկաթգծի տեխնիկական վիճակին, և հայկական և թուրքական կողմերում Ռոմիկ Ստեփանյանը ծանոթ էր։
Այսօրվա վիճակում շահագործման առումով նորմալ վիճակում է, մենք տարին 1 անգամ, 2 անգամ ջերմաքարշով անցնում ենք մինչև սահման, և ի պաշտոնը տեսել եմ և գիտեմ նաև Թուրքիայի կողմից Դագուկապի կայարանից դեպի սահման ծկվող Հայաստանի Հանրապետության սահման ծկվող գիծն էլ է տեխնիկապես նորմալ վիճակում, դրա համար եմ ասում, եթե լինի այդպեսի քաղաքական որոշում, հանձնարարություն երկրի ղեկավարության կողմից, կա այդ հնարավորությունը, որ սա ապահովենք, բայց այսօրվա վիճակով դեռևս ոչ։
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ախուրյան կայարան։
Հայ-թուրքական հարաբերությունների համար արդյունավետ սկիզբ հանդիսացած Հայաստան-Թուրքիա հանդիպման պատասխան Թուրքիա-Հայաստան ֆուտբոլային խաղն այսօր տեղի կունենա Երևանի ժամանակով 3:11-ին Բուրսայի Աթաթուրքի անվան մարզադաշտում։ Ինչպես ֆուտբոլային մեկնաբաններն են նշում, այս խաղը սպորտային առումով լուրջ նշանակություն այլևս չունի թե Թուրքիայի և թե Հայաստանի համար, սակայն մեծ քաղաքականությունը խաղին նաև մեծ փայլ է հաղորդում։ Ինչպես են Հայաստանում սպասում մեր հավաքականի խաղին, ֆուտբոլասերները կպատմի Հասմիկ Սմբացյանը։
Ի տարբերություն նախորդ տարվա, այս տարի մայրաքաղաքում գործող բացօթյա ու փակ սրճարաններից ոչ բոլորն են պատրաստվում այսօր մեր ժամանակով կեսգիշերից 1 ժամ առաջ մեկնարկող Թուրքիա-Հայաստան պատասխան հանդիպմանը։ Խաղին ոչ տանը հետևողների համար մայրաքաղաքում այնուամենայնիվ տեղ կգտնվի։ Որոշ սրճարաններ պատրաստվում են խաղին տեղադրված մեծ ու փոքր էկրաններով ու պահեստներում գարեջի համապատասխան քանակ ապահովելով։ Երևանի կենտրոնի սրճարաններից մեկում տեղադրված 10 փոքր և 2 մեծ էկրանները ուղիղ ժամը 23-ին կցուցադրեն ֆուտբոլային հանդիպումը։ Սրճարանի սպասարկման պատասխանատու Սերգոն ասում է, որ խաղի նկատմամբ առավել մեծ է քաղաքական, քան ֆուտբոլային հետաքրքրությունը, թեև այս տարի նույն խանդավառությունը չի նկատվում, սակայն արդեն ստացվել են պատվերներ պահելու էկրաններին մոտ գտնվող սեղանները։
Բար սովորական խաղ է, էլի։ Ընդհանուր առմամբ ինտուզիազմը չկա, էլի, բալիշիկները որ նայեն։ Մինչ թե շարժը ավելանում է կոնկրետային հատվածում, որտեղ որ դերված ամը հարուստացիցը, գարեջուրում ֆստխ ուզողների թիվն է ավելանում։ Գալիս են, խնդրում են, ասենք իրենց մոտիկ սեղան պահենք, ավելի հարմար անկյունով նստեն, ստադիոնի տպավորություն են ստանում են։
Հոկտեմբերի 10-ի Հայաստան-Իսպանիա խաղի բացօթյա դիտման փորձը վկայակոչելով Երևանյան մեկ այլ սրճարանի հիմնադիր Ազատը պատմում է, որ երբ խաղը հայտնվում է էկրանին, սկսվում է սեղանաթորների վերադասավորում անգամ այն հաճախորդների մոտ, ովքեր չեն եկել խաղը դիտելու։
Հենց 11-ին կարծում եմ մենք ունենանք 135 նստատեր երաշխիքով։ Գարեջուրը շատ մեծ քանակով։ Մեր սրճարանը ունի 5 հնարավորություն էկրանների վրա նայելու, մենք նույնիսկ ունենք 20 հանգույցում, ասենք մարտիկ, որոնք որ ասենք գարեջրի արտարոց քանակ օգտագործելուց չբացող են նույնիսկ մեկ վարկյան այդ շատ հետաքրքիր խաղից։ Ցավոք, բայց շատ շատերը պեսիմիստորեն են վերաբերվում խաղի ավարտի ցուցանիշներին, բայց ես կարծում եմ, որ ընթացքը շատ կարևոր է, նամանավանդ ես վերջի քաղաքական քայլը, որը տեղի ունեցավ մեր երկրների միջև։
մատուցող Արթուրը ողջ խաղի ընթացքում սպասարկելու է երկրպագուներին, թե ֆուտբոլասեր չէ, սակայն աշխատանքի բերումով հետևելու է խաղին։
Սրահում մեր հաճախորդների հետ հավասար ես էլ ուզած չուզած պետք է հետևեմ առավել ևս, երբ որ Հայաստան-Թուրքիա խաղն է գնալու։ Կարծում եմ մեծ ոգևորություն պետք է ապրենք, ոգեշնչենք մեր թեկուս տեղից։
Բացօթյա դիտում ապահովողները երկրպագուներին բաժանում են երկու խմբի՝ հայրենասերի և խաղամոլի աչքերով խաղը դիտողներ։ Առաջինների համար կարևորը սեփական թիմի հաղթանակն է, իսկ երկրորդները պատրաստ են Թուրքիայի հավաքականին երկրպագել, միայն թե իրենց դրած խաղադրույքները հաղթանակ բերեն։ Մարաքակի բուկմեյքերական գրասենյակները հարցազրույցից հրաժարվում են, սակայն բանավոր փոխանցում հետևյալ պատկերը. Երկու հավաքականների համար մարզական կարևոր նշանակություն չունեցող այս հանդիպումը խաղադրույքներ անողներին այնքան էլ չի հետաքրքրում։ Խաղադրույքների մեծ մասը դրվել են հիմնականում Թուրքիայի հաղթանակի կամ լավագույն դեպքում ոչ ոքի արդյունքի վրա։
Ինձ թվում է, որ որտեղ Թուրքիան դուրս չի եկել, իրան շատ գնդակ պետք չի, որտեղ ասում եզրափակիչ չի մտա։ Քչով կտան էլի։ Լավագույն հայերի համար ոչ է, այնու չգիտեմ, մետ տոն կլնի։ Համենայն դեպս մեծ մասը չեն էլ հավատում, մենակ ես երիտասարդն եմ հավատում։ Ինքը դրել է, որ հայերը երկու հատ գոլ կխփեն։
Խոսքը գորիսեցի պարոն Գագիկի մասին է, ով բուկմեյքերների հավաստմամբ սկզբունքայինորեն խաղադրույք է կատարում Հայաստանի հավաքականի օգտին, անկախ նրանից, թե ում հետ է նա խաղում։ Այս խաղին նա առավել քան սկզբունքային է։
Ես իշքա խաղում եմ, ես մեկին չեմ տեսե, որ հայ ազգի վրա բանի։ Բոլորը Թուրքիա վրա են։
Դրելն ինչա եմ դրել։ Եթե մեկ-մեկ չլինի, երկու-երկու լինի։
Հայաստանի դրոշներով ու քաջալերով պաստառներով մեր հավաքականին կփորձեն Երևանից դրական էներգիա փոխանցել նաև First Armenian Front, առաջին հայկական ճակատ ֆան ակումբի շուրջ 200 հայ երկրպագուներ։ 2007-ին ստեղծված այս ակումբի անդամները ի սկզբանե ցանկացել են մեկնել Բուրսա ու հետևել խաղին Աթաթուրք մարզադաշտում, սակայն անվտանգության երաշխիքներ չունենալով հրաժարվել են իրենց նախաձեռնությունից։ Փոխարենը նրանք այսօր ֆուտբոլային երեկույթ են կազմակերպել Երևանյան ակումբներից մեկում, առաջին հայկական ճակատ ակումբի հիմնադիր անդամ Սերգեյ Ջանջոյան։
Մինչև խաղը, մինչև 23:00 կլինի պար ուրախություն փարթի, այսպես ասած, իսկ խաղը մեծ էկրանի վրա մենք նայելու ենք միասին ժամը 23:00-ից, բոլորով աջակցենք նույն մտնոլորտն է լինելու այդ ակումբում, ինչ որ մարզադաշտում մեր երագույներով, մեր շարֆերով, մեր ատրիբուտներով։
Երկրպագուները հավատում են մեր հավաքականի հաղթանակին և խոստանում հաղթանակի դեպքում այս գիշերը վերածել մեծ տոնախմբության։
Չենք վախում ահռելի մրցակցից, ճիշտ է Թուրքիան այն թիմն է, որը սեփական հարկի տակ ամենաուժեղն է խաղում սաղ աշխարհում, բայց համոզված եմ, որ մեր տղաները այսօր հաղթելու են ու
խոստանում ենք մենք լավ խաղի դեպքում, պայքար տեսնելու դեպքում նրանց անպայման ջերմ ընդունելություն է սպասվելու Երևանում ու Թնավականում։ Հաղթանակի դեպքում այսօր գիշերը քնել չկա, մինչև առավոտ մեր փողոցներով երթեր, տոնախմբություն, գինար բուկ։
Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թուրքիա-Հայաստան ֆուտբոլային խաղն անցկացնելու համար ընտրվեց թուրքական Բուրսան, ինչպես այսօր հյուրի հետ պարբերականն է հաղորդել։ Բուրսան Օսմանյան կայսրության հայերով խիտ բնակեցված նահանգներից մեկն է հանդիսացել, որտեղ ժամանակին տեղակայված է եղել հայոց պատրիարքարանը։ Մինչև 1912 թվականը թուրքական պարբերականի հաղորդմամբ բազմաթիվ հայկական դպրոցներ ու վանքեր ունեցող Բուրսա նահանգում ավելի քան 80,000 հայ է ապրել։ Թերթի վկայությամբ հայերն ամենամեծ ներգրավվածությունն ունեցել են առևտրի ոլորտում, բայց նաև առաջին պաշտոնաթերթը, որը տպագրվել է այս քաղաքում, հայատար է եղել։ Այժմ ներկայացնենք Երևանյան պարբերականների այսօրվա հրապարակումներից հատվածներ, տեսությունը պատրաստել է Ռուբեն Մելոյանը։
Առավոտի վախի մտնոլորտ խմբագրականում կարդում ենք. Վերջին շաբաթներին եկել է ազգիս դարդուցավով տապակվողների աստեղային ժամը։ Եթե դուք հանկարծ հարցնեք, թե ինչպես են հայ-թուրքական արձանագրությունները կործանելու Հայաստանը և հայ ժողովրդին, ապա որպես պատասխան կստանաք հուզական արտահայտությունների մի հեղեղ, որտեղ թուրք բառը համեմվելու է բերանի փրփուրներով։ Այդ հեղեղից դուք կհասկանաք, որ դուք թուրք եք, այդ բառի ամենահայհոյական իմաստով, նշում է Արամ Աբրամյանն ու շարունակում. Օրերս ինձ զանգահարեց մեր հասարակական գործիչներից մեկը և ասաց, որ ինքն էլ է վախենում որևէ դրական բառ ասել հայ-թուրքական վերջին զարգացումների վերաբերյալ, քանի որ չի ուզում ստանալ թրկամետի և իշխանամետի պիտակը։ Այդ գործիչն էլ նույն գործընթացի վերաբերյալ ունի իր մտահոգությունները, բայց դրանք էլ չի ուզում ասել, որպեսզի ջուր չլցնի որևէ կուսակցության ջրաղացին։ Հայոց աշխարհ թերթին տված հարցազրույցում հայկական սոցիոլոգիական ասոցիացիայի նախագահ Գևոր Պողոսյանը կարծիք է հայտնում. Մեզ առաջիկայում ավելի բարդ խնդիր է սպասում։ Վաղ թե ուշ միջազգային հանրությունը ձեռնամուխ է լինելու նաև հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը կարգավորելուն։ Իսկ մեր ու ադրբեջանցիների փոխհարաբերությունները անհամեմատ բարդ են, քանի որ ազգամիջյան պատերազմի վերքերը շատ ավելի թարմ են։ Եթե աշխարհակահաղաղական ազդեցիկ կենտրոնները նպատակ ունեն վերացնել բոլոր փակ սահմանները և լուծել տարածաշրջանային բոլոր կոնֆլիկտները, ապա տարածաշրջանային կայունություն և անվտանգություն ապահովելու համար պետք կլինի բացել նաև հայ-ադրբեջանական սահմանը։ Հետևաբար Հայաստանը աշխարհակահաղաղական զարգացումների հորձանոտում է հայտնվելու և պետք է պատրաստ լինի բարդ լուծումների։ Հայկի խմբագրականում կարդում ենք. Երբ մի քանի տարի առաջ տեղի ունեցավ ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության ընտրական փուլի վիճակահանությունը և Հայաստանն ու Թուրքիան ընդգրկվեցին նույն ենթախմբում, միամիտները կարծեցին, թե դա պատահականություն է, իսկ իրականությունն այն է, որ պատահականություն չի լինում։ Անհրաժեշտություն էր, որ Հայաստանի և Թուրքիայի թիմերը պաշտոնական հանդիպումներում մրցեին միմյանց դեմ։ Բնականաբար նրանք, ովքեր կանգնած էին այս նախաձեռնության ետևում, շահագրգռված չէին Թուրքիայում կամ Հայաստանում ֆուտբոլի զարգացմամբ։ Պարզապես նրանք հրաշալի գիտեին, որ ինչպես թուրքերը, այնպես էլ հայերը ֆուտբոլ շատ են սիրում։ Ֆուտբոլը դրական էներգիա է հաղորդում, և այս դրական էներգետիկ դաշտի պայմաններում Սերժ Սարգսյանը Թուրքիայի նախագահին պետք է հրավիրեր Երևան միասին ֆուտբոլ դիտելու։ Ասված է խմբագրականում. Այսօր կրկին ֆուտբոլ է, և որքան էլ Սերժ Սարգսյանը փորձում էր տպավորություն ստեղծել, թե տատանվում է մեկնելու հարցում, բայց դեռ վիճակահանությունը շատ առաջ էլ որոշված էր, որ նա պետք է մեկնի։ Այսպես կոչված միջազգային հանրությունը շատ հրաշալի գիտի, որ լեգիտիմություն չունեցող ղեկավարները հեշտությամբ են կառավարվում, որ սեփական ժողովրդի աջակցությունը չունեցող իշխանությունները չեն կարող ոչ ասել։ Մի երկտողը բավական է հարց լուծելու համար։ Չորրորդ իշխանության մեկնաբանը գրում է. Սերժ Սարգսյանը հասկանում է, որ երկիրը չի կարող արտաքին աշխարհ դուրս գալ ունենալով քաղ բանտարկյալներ։ Հասարակ բան է, չէ՞, մարդը տնից դուրս գալուց առաջ պիտի լվացվի ու հայելու մեջ ինքն իրեն նայի, ում պիտի խափի, թե իբր ինքը դատական համակարգի գործերին չի խառնում, ում պիտի համոզի, թե իբր քաղաքական հայացքների համար բանտերը նետված մարդիկ ուզում էին բռնությամբ իշխանություն զավթել և այլն։ Այդ որ տրամաբանությամբ է նա հայտարարում, թե Ղարաբաղի հարցում ոչ մի զիջում չի անելու և միաժամանակ շարունակում բանտերում պահել Ղարաբաղյան պատերազմի հերոսներին, միայն այն պատճառով, որ ընտրությունների ժամանակ իր մրցակցի կողքին են եղել։ Չհասկացանք, նա այնքան դուխ ունի, որ 9 միլիոն մարդու կողմից դավաճան պիտակին արժանանալու գնով փաստաթուղթ է ստորագրում, բայց ընդամենը 2 տասնյակ քաղ բանտարկյալներին ազատ արձակելու դուխ չունի։ Ազգը տեղեկացնելով, որ Եվրոպայի խորհուրդը հոկտեմբերի 15-ին քննարկի Երևանի քաղաքապետի ընտրությունները, գրում է. Երևանի քաղաքապետի ընտրություններն ինքնին դրական երևույթ են, որ ողջունել է Եվրոպայի խորհրդի տեղական ու շրջանային իշխանությունների կոնգրեսի կողմից։ Այդպիսին ներկայացրեց կոնգրեսի մոտեցումը կառույցի նախագահի ժամանակավոր պաշտոնակատար Յան Միկալեֆը։ Ամեն դեպքում Միկալեֆի խոսքերով Երևանի ընտրությունների մասին իրենց կազմակերպության զեկույցը տեղի ունեցածում առաջընթաց է գրանցել, բայց հարկավոր է զգույշ լինել, որպեսզի եվրոպական ընտրական չափորոշիչները լինեն բավարարված։ Միկալեֆի ներկայացմամբ զեկույցում կան դրույթները, որ ակտիվ քննարկման կբերեն, սակայն կոնգրեսի նախագահի ժամանակավոր պաշտոնակատարը գտնում է, որ այդ օրինակ ընտրությունների անցկացումն ինքնին դրական է, քանի որ Եվրոպայի համար անընդունելի է քաղաքապետների նշանակման մոտեցումը։ Հոկտեմբերի 15-ին կոնգրեսը կանդրադառնա Երևանի քաղաքապետի ընտրությունների առնչությամբ իրենց իսկ դիտորդական առաքելության զեկույցի քննարկմանը։
Օրվա մամուլի հրապարակումները ներկայացրեց Ռուբեն Մելոյանը։
Հայաստանի և երկիր մոլորակի ամենահրատապ զարգացումները Ազատություն ռադիոկայանի եթերում։ Լուրերի համարոտ թողարկումներ առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը ժամը 3-ին, երեկոյան 6-ին և 7-ին լուրերի ընդարձակ տեսություններ։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Այժմ այլ թեմաների մասին խոսենք։ Հայկական ժամանակի խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի դեմ քրեական գործով դատաքննությունը նշանակվել է հոկտեմբերի 20-ին։ Հայկական ժամանակի խմբագիրը, հիշեցնեմ, մեղադրվում է քրեական օրենսգրքի 2 հոդվածներով զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու և իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու համար։ Իրինա Հովանիսյանն է թեմային անդրադառնում։
Չնայած Նիկոլ Փաշինյանի գործով դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը կենտրոն և Նորք Մարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր է, բայց Փաշինյանի դատավարությունը նշանակված է Շենգավիթ համայնքի ընդհանուր իրավասության դատարանում։ Այս դատարանը հանրությանն առավել հայտնի է 7-ի գործով դատավարություններից, որոնք անցկացվում էին հատուկ հարմարեցված դահլիճում։ Դահլիճը, հիշեցնենք, դատարանից բաժանված է հաստ ապակե պատերով։ Ներկաները նիստին կարող են հետևել ապակու հետևից, իսկ լրագրողները միայն մոնիտորներով։ Նիկոլ Փաշինյանի փաստաբան Լուսինե Սահակյանը մեզ հետ զրույցում դա պատահական չհամարեց։
Միգուցե եւ զարմանալի չէ, որովհետեւ ակնկալում են նրանք, որ պետք է լինի այնպիսի դատական նիստ, որը մեծ հետաքրություն կառաջացնի հասարակության շրջանում։
Մնացական Մարտիրոսյանը, հիշեցնենք, 7-ի գործով հիմնական դատավորներ մինչ գործի մասնատումը։ Լուսինե Սահակյանի կարծիքով,
մեր կարծիքով Մնացական Մարտիրոսյանը իրավունք չուներ ընդհանրապես քննելու այս գործը, որովհետև նա արդեն իսկ իր կողմից կայացված դատական ակտերով ցույց է տվել, որ ինքը օբյեկտիվ բազմակողմանի քննություն չի կարող կատարել, եւ նա կայացրել է այնպիսի դատական ակտ ակնհայտ անձանց նկատմամբ, որով արդեն իսկ հետևում է, որ նա անկողմնակալ չի քննել գործը։
Նիկոլ Փաշինյանի դատաքննությունը դեռ չսկսված, դատավորը արդեն իսկ թույլ է տվել կոպտագույն խախտումներ, հայտարարեց Լուսինե Սահակյանը։ Միջնորդություններ անելու փաստաբանների իրավունքը ոտնահարվել է։ Ըստ Սահակյանի, գործը վարույթ ընդունելիս Մնացական Մարտիրոսյանը չի սահմանել այն ժամկետը, որի ընթացքում պաշտպանական կողմը կարող էր իր միջնորդությունը ներկայացնել։ Փաստաբանները երեք են քրեական գործը կարճելու միջնորդություն ներկայացրել, բայց պարզվել է, որ դատական նիստը նշանակելու որոշում կա կայացված։ Բացի այդ, Լուսինե Սահակյանի պնդմամբ, եթե քրեական գործը վարույթ ընդունած դատավորը տեսնում է հանցակազմի բացակայությունը, ապա պարտավոր է գործը կարճել առանց դատաքննություն սկսելու, բայց Մնացական Մարտիրոսյանը դա չի արել։
Մնացական Մարտիրոսյանը ինքը պետք է ինքնաբացարկ ընդուներ, որովհետև դրյակ է, որ ինքը անկողմնակալ քննել չի կարող, չնայած նման ակնկալիք ունենալ իհարկե միամտություն կլիներ։
Նիկոլ Փաշինյանը, հիշեցնեմ, մեղադրվում է քրեական օրենսգրքի 225 և 316 հոդվածներով, զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու և իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ։ Ըստ փաստաբանի, մեղադրանքը խիստ ընդհանրական բնույթի է, այդ պատճառով պաշտպանական կողմը այն հստակեցնելու միջնորդությամբ դիմել էր նախաքննական մարմնին, բայց մերժում էր ստացել։
Ընդհանուր մեղադրանքի բովանդակությունը մարտի 1-ի իրադարձությունների նախաքննական մարմնի տեսակետից մեկնաբանություններն են, նույնիսկ ոչ իրական, թե ժողովուրդը ինչ գործողություններ է կատարել։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանը կոնկրետ այդ գործողությունների մեջ ինչպիսի դերակատարում է ունեցել, իր մեղադրանքում չկա, հիմնականում չկա։ Սակայն մեղադրանքը Նիկոլ Փաշինյանի չպարզաբանվեց, չհստակեցվեց և չէր էլ կարող հստակեցվել, որովհետև այդ պարագայում արդեն պետք է նախաքննական մարմինը ստիպված դներ ընդունել, որ քրեական գործի վարորդը պետք է կարճի, որովհետև չէր կարող նկարագրել կոնկրետ գործողություններ, որոնք կարող են իրենց մեջ քրեորեն հետապնդելի որևէ արարք պարունակեին։
Նիկոլ Փաշինյանի գործով առաջին դատական նիստը նշանակված է հոկտեմբերի 20-ին։ Քաղբանտարկյալների և հալածյալների կոմիտեի համակարգող Կարապետ Ռուբինյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ իր համար ոչ գործը դատարան ուղարկելն էր անակնկալ, ոչ էլ դատարանի կամ դատավորի ընտրությունը։
Դատավորի ընտրությունը իրենց համար բարդ խնդիր չէ, անցած 1 տարվա տարի կեսվա դատավորությունները ցույց տվեցին, որ անազնիվ աննամուս դատավորների պակաս իրենք չունեն։ Նույնի կրկնությունն է լինելու, նույն խայտարակ դատավարությունն է լինելու, ինչ որ 7-ի գործով նորից քանդվելու է գործը, նորից ապացուցվելու է, որ որևէ հիմք չկա նման մեղադրանքներ ներկայացնելու համար։ Այ հետո թե ինչ են վճռել, լավ կլինի գնաք Սերժ Սարգսյանից հարցնեք կամ նրա տերերից։
Մարտի 1-ին իրադարձությունների հետևանքով զոհվածների հարազատներից տեղեկացանք, որ Նիկոլ Փաշինյանի գործով դատական նիստի օրը դատարանի շենքի մոտ բողոքի ակցիա են անցկացնելու, ոչ թե Փաշինյանին դատելու, այլ իրենց զավակներին սպանողներին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու պահանջով։ Գորքլոյանի հայրը Սարգիս Կլոյանն է զրուցակիցս։
Քրեական գործը հարուցեցին դիտավորյալ սպանություն։ Մենք ուրախացանք։ Անցավ մի 6 ամիս, դիտավորյալ սպանությունը փոխեցին զենքի ոչինչ գիրառում։ Անցելան նորից 6-7 ամիս այդ գործն չի շարնակում, երբ առաջոր դատարանի չի հետ մեր գործերը։ Ինչի համար չեն մեղավոր ճանաչում մարտի 1-ի իսկական անցակործներ, ոչ դա հասկանանք։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը։ Արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։ Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա թողարկումը, մեր հաջորդ եթերաժամը վաղն առավոտյան 9-ին է, բայց մինչ այդ աշխարհում եւ հատկապես Թուրքիայում ծավալվող իրադարձությունների ընթացքին հարգելյուն քնդիրներ մենք հետևում ենք, նորությունները կարող եք գտնել մեր անընդհատ թարմացվող ինտերնետային ազատություն.am ինտերնետային կայքում։ Այսօրվա թողարկումը վարեց Աստղիկ Բետևյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը ձեզ հաճելի երեկո է մաղթում, հաջողություն։